وعليكم السلام.
دلنور تاكا يحشمسس تيشمس اكا
رحمت
سؤالاز يحشمس دلنور تاكا من صدر الدين عشورما جورناليسمن اكا ما ازادلق راديوستان تلفون قليب من براقدان شو بر اسلان صوبات لاشالي ديگان ديك chunki hozir mana so'nggi paytlarda Nodirbek haqida juda ko'p maqolalar paydo bo'lyapti, maqolalar yozilyapti. Biz ham yozyapmiz shu vaqtda. Endi shu shunga bir sizni nimangizni so'ramoqchi edik. Shu Nodirbekning shu haligi shu faoliyati haqiqatan shunchalikmidi? Shu butun haligi bu Surxondaryo viloyati sizga qancha mashinalar jo'natgan deyishadi.
Shunaqami? Pomoyka bo'lib qoldi yo'q internet. Pomoyka bo'lib qoldi. Kimni mashinaga shuni yozyapti.
Endi
mayli bugun siz ishonmaymizmi o'tgandan nima qilamiz?
Dilnur aka, o'zi aytishlaricha sizni nimangizni ham tekshirishyapti ekan gnezda.
Yo'q, hech kim tekshirgan emas.
Hozir
menga tegishli joy yo'q.
Sizga tegishli joy yo'qmi uni?
Yo'q, gnezning tegishli joyi bor, lekin uni ishini menga masalan u ishchi men bilan ish qilganmas. Men unga bir yilda bir ikki ko'rardim xolos ishlaganda.
Kim hozir uni boshlig'i? Kim hozir uni?
Men.
Rahbari sizmi gnezda?
Ha, men deyapman, men deyapman.
26 fevraldan boshlangan ekanku o'z neft gaz inspeksiyaniki, prokuratura nimalar tekshiryapti, hozir ishlayapti, nima qilyapti, ishlamayapti ekan.
Yo'q, meniga asos bo'lish kerak. Men bilan hech qanaqa bo'lmasa, bu korrektivni olingan bo'lsa, men kreditlarni bittasaman. Nima anaqasi bor meni idoramga? Nima kiradi? Qanday kiradi?
Siz idora raisi tekshiryapti ekanku.
Yo'q, hech kim tekshirgani yo'q deyapman. Tekshiramaydi deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof-ku bu. Qonunga xilof-ku, men unga qanaqa aloqam bor?
Siz nimani aytyapsiz, nimaga aloqam bor deb?
Nodirni qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapman.
Yo'q, Nodirni ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizni korxonangizda o'z tekshirishyapti ekanda shu nimada. O'zingizdan inspeksiya.
Yo'q, nimaga asos qilib kiradi? Nima asos qilib kiradi ular?
Yo'q, hozir ayni
paytda keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Bir ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Ha, hozir qanday tekshirish yo'qmi?
Yo'q, hozir bugun endi yo'q.
Ishlayapsizlar o'shanda avvalgidek.
Endi avvalgidek emas, endi bizda qadan ko'payib ketdi, biz korxonaga o'xshaganlar. O'shalardan biri bizmi?
Siz xususiylashtirib olganmisiz korxonani?
Men emas, kollektiv xususiylashtirganman.
Ha, siz aksiyadorsiz.
Sizlardan bittasi men edim.
Ha,
shunaqa. Kelib keladi deyapti, bilmadim men ana qilsam.
26 fevraldan boshlandi deganmi, to'g'rimi bu?
Yo'q, aytyapman sizga, qonunga xilof ravishda qanday kiradi deyapman. Jinoyat ish qo'zg'alsa keyin kiradi. Meni kimdan nimaga jinoyat qo'zg'aydi? Men jinoyat qilganim yo'qmi?
A, jinoyat ish qo'zg'alganmi?
Menga nisbatan, menga nima qo'zg'aydi?
O'zi aytyapsiz-ku.
Nodirga nisbatan qo'zg'aydi.
Yo'q, Nodirga nisbatan qo'zg'aygan, ha, bilamiz uni. Endi ota o'g'il uchun javob bermaydi endi albatta hech qachon.
Sizni o'zingizga aytyapman, siz haliga tekshiryapti bu deganingizga aytyapman, menga nima kiradi?
Yo, endi o'zi bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra 26 fevraldan boshlab O'zneftgaz inspeksiyasi prokuratura xodimlari sizni tekshirishyapti ekan, korxonangiz allaqachon yopilgan dedi, ishlamayapti dedi, deyishyapti.
Men ishlamasam aholi dod deyoradi-yu, aholiga ular olib keladi, men masalan ularga dogovor asosida ishlayman, va gazni olib keladi, men bolalarim quyib beradi, shu boshqaniqi yo'q.
Boshqa nima yo'q?
Yo'q, boshqa men bilan tegishli joyi yo'q. Endi ertaga xudo xohlasa ertaga kelishsa ko'rishib ko'ramiz, nima masalada kelishdi. Dekabrda ham ko'rgan, yanvarda ham ko'rgan bizni va o'tirgan kelib qo'ldan.
A, Nodir sizga mashinalar yuborgani noto'g'rimi? Bal 3 ta yuk mashinasi yubordi.
Yo'q, u bekarga gap u.
Bekarga gap. Bo'pti aka, gaplashib turamiz.
Bo'pti,
ishlaringiz
o'tsin. Xo'p, rahmat. Xo'p.